Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Խաղաղության պայմանագիրը չի կարող լինել մեր կարմիր գծերի հաշվին, հայտարարում է իշխանական պատգամավորը։
Այս պահին ինչի խաղաղության պայմանագիրը այսօր 3 կամ 6 ամիս առաջ չի կնքվել, որովհետև կան հարցեր, որոնց շուրջ չկան վերջնական համաձայնություններ, բայց միևնույն ժամանակ կան հարցեր, որոնց շուրջ Հայաստանը հետ կար չի անելու, և դրանք մեր կարմիր գծերն են, և դրանց մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք։
ԱՄՆ նախագահը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո ելույթ է ունեցել և կրկնել, որ արևմտյան երկրները կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։
Ես նկատի ունեմ, որ մեր հանձնառությունը Ուկրաինային չի թուլանա։ Մենք կկանգնենք ազատության համար այսօր, վաղը և որքան անհրաժեշտ կլինի։
Ռախմանինովի 150-ամյակին նվիրված համերգաշարը ներկայացնում է մեծ կոմպոզիտորի բոլոր դաշնամուրային կոնցերտները։
Դաշնամուրային կոնցերտները երբեք չեն ճանաչել Հայաստանում 5 կոնցերտ, 2 Երևանի ընթացքում
տարբերական
միաժամանակ այդ բոլորը սիրում են եւ որոշ շատ նստին դաշնամուրային կոնցերտները Ռախմանինով շատ լավ գիտեն։ Այդ խոսքը շատ մեծ հերենակի մասին եւ բացի շատ կարեւոր է որ նման պրոյեկտներ կա Հայաստանում։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում ճկունության կարևորությունը։ Այս մասին երեք հայտարարել է ԱՄՆ արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլլերը։ Պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը զրուցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ տեղեկացրել նրան հայ-ադրբեջանական խաղաղբանակցությունների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցության եւ քննարկումներում ստեղծարար մոտեցման ճկունության եւ փոխզիջման անհրաժեշտության մասին։ Պետքարտուղար Բլինքենը ընդգծել է Լաչինի միջանցքով կոմերցիոն, հումանիտար եւ մասնավոր մեքենաների անխափան անցման կարեւորությունը։ Բլինքենը նաեւ նշել է, որ երկու կողմերի համար կարեւոր է պահպանել դրական դինամիկան բանակցություններում երկարաժամկետ եւ արժանապատիվ խաղաղության ճանապարհին, ասել է Մեթյու Միլլերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե 2025 թվականին ռուս խաղաղապահները պետք է հեռանան Արցախից։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնագրով ռուսական խաղաղապահ զորախումբը պետք է Ղարաբաղում տեղակայված լինի 5 տարի։ 2025-ին Ռուսաստանը պետք է հեռանա այդ տարածքից, այդ է գրված համաձայնագրում, եւ ես հավատում եմ, որ Ռուսաստանը կկատարի դրա պահանջը, հայտարարել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Այդ մեկնաբանություններով Էրդողանը հանդես է եկել Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ավարտից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում։ Մեծ յոթնյակի երկրները Վիլնյուսում կայացած գագաթնաժողովում Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ հռչակագիր են ստորագրել։ Դրանում աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարական պետությունները խոստանում են զենքով ու գումարով օգնել Ուկրաինային, ուժեղացնել Ուկրաինայի բանակային մանրամասները մեր ծրագրում։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Առաջիկա օրերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու նպատակով Բրյուսելում նախատեսված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում։ Թեև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդության բանակցությունները նախատեսված էին հուլիսի 21-ին, սակայն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տեղեկացրել է, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է ավելի շուտ տեղի ունենա։ Չնայած Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում եղած բարդություններին, Փաշինյանը հուլիսի 6-ին հայտարարել էր, որ խաղաղության օրակարգը այլ ընտրանք չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում, իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, ասել էր Փաշինյանը։ Այնուամենայնիվ, ըստ վարչապետի, Վաշինգտոնյան վերջին բանակցությունների ընթացքում առաջընթացը շոշափելի չէ, իսկ խաղաղության պայմանագրի տեքստը պատրաստ չէ ստորագրման։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հետ իշխանական պատգամավորը հայտարարում է, խաղաղության պայմանագիրը չի կարող լինել մեր կարմիր գծերի հաշվին։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Դուք տեսնում եք այս տարի խաղաղության պայմանագրի հնարավորությունը։
Ես տեսնում եմ այդ հնարավորությունը, իհարկե կան այնտեղ բարդ հարցեր, որոնց շուրջ դեռևս չի հաջողվում համաձայնության հասնել։ Առաջին հերթին դա սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքների շուրջ է, հարցը բնականաբար Հայաստանի տարածքների դեօկուպացման հարցի շուրջ է եւ իհարկե արտասահայության իրավունքների պաշտպանության մասին հարցերն են, բայց ես կարծում եմ, որ բանակցություններից հետո սովորաբար այսպիսի արտահայտություն է լինում։ Շատ փոքր առաջընթաց ունենք։ Ես դա կարծում եմ արդեն լավ է։ Հրաշալի կներ, եթե մենք մինչև տարեվերջ ունենայինք խաղաղության պայմանագիրը, բայց այնուամենայնիվ պետք է նաև ֆիքսենք, որ խաղաղության պայմանագիրը չի կարող լինել մեր կարմիր գծերի հաշվին։
Օրինակ, եթե չհետ քաշվեն ադրբեջանական զորքերը, համանգծումը չի։
Ես կարծում եմ, որ իհարկե դեղի չի կարող, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, եւ եթե Ադրբեջանն ասում է, մենք ճանաչում ենք ձեր 28800 կարոքսի կիլոմետրը, դա նշանակում է, որ իրենք պետք է դուրս գան այդ տարածքներից։
Ուրեմն այստեղ հարցը առաջանում պան Պապոյան, ինչու է Հայաստանը շտապում ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ընդհանուր քարակուսի մետրը նշելով։
Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ուղիղ այնքան, ինչքան որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Վստահ եք, մենք Ալիևի շուրթերից չենք լսել նման բան։
Իրենք նշել են, որ Հայաստանը ճանաչում է 1966-ը, եւ իրենք էլ են նշել, որ 28 ճանաչում են, եւ բոլոր հանդիֆորմատներում, երբ որ երրորդ կողմը դրա մասին խոսել, իրենք որևէ կերպ չեն, եւ հրապարակային, եւ ոչ հրապարակային, իրենք դրա մասին չեն հակառակը չեն ասել։
Զորքերի հետ քաշման մասով էլ համենայն դեպս չի ասվել, որ կա նման պատրաստակամություն, եթե ճանաչում են, նշանակում է ընդունում են, որ Հայաստանի տարածքում են կանգնացնա։
Դե հաբարակցությունները հենց այս պահին ինչի խաղաղության պայմանագիրը այսօր 3 կամ 6 ամիս առաջ չի կնքվել, որովհետև կան հարցեր, որոնց շուրջ չկան վերջնական համաձայնություններ, բայց միևնույն ժամանակ կան հարցեր, որոնց շուրջ Հայաստանը հետ կար չի անելու, եւ դրանք մեր կարմիր գծերն են, եւ դրանց մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք։
Հաջորդը Արցախային իրավունքի մեխանիզմն է։ Դա ինչ պիտի լինի պամպապան, որ աշխատի հիմա։
Ես կարծում եմ, որ պետք է միջազգային այնպիսի երաշխիքներով ամրապնդված գործուն, ոչ միայն թղթի վրա ամրագրված, այլ նաև գործուն երաշխիքներով գործիքակազմ ամրագրված այնպիսի մեխանիզմ պետք է լինի եւ գործի, որտեղ ըստ էության արցախահայությունը չի ենթարկվի ցեղասպանության, շարունակի ապրել այնպես, ինչպես ապրել է կամ ինչպես հիմա է ապրում, կամ նման ինչ-որ մի մեխանիզմի տրամաբանության մեջ, եւ սա նույնպես շատ կարեւոր հարցադրում է, որտեղ այն ինչ առաջարկում է Ադրբեջանը եւ այնինչ անում է եւ ինչի մասին խոսում է Ադրբեջանը, դրանք ուղղակի իրար հակառակ են, այսինքն Ադրբեջանը օրինակ այս երկու տարվա ընթացքում կարող էր այնպիսի մտնոլորտ ստեղծել, որ նույնիսկ այսպես ասած հակափաստարկ այդտեղ չունենք, բայց Ադրբեջանը ամենօրյա գործողությունով այնպես է անում, որ ուղղակի չի թողնում որևէ տեղ կասկածելու, որ ինքը դրա հաջորդ վարկյանին, երբ որ իր տրամաբանությամբ են ապրելու արցախայինը, ուղղակի նա կամ ենթարկելու է ցեղասպանության կամ ուղղակի տեղահանմանը ժողովրդ։
Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի վերջին օրը մեծյոթնյակի երկրների ղեկավարները եւ Ուկրաինայի նախագահը ստորագրել են Ուկրաինային ռազմական օգնության եւ անվտանգության երաշխիքների մասին հռչակագիր։ G7-ի երկրները պարտավորվել են ապահովել Ուկրաինայի անվտանգությունը երկարաժամկետ հեռանկարում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վիլնյուսում ավարտվեց ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Լիտվայից մեկնեց Ֆինլանդիա։ Հելսինկիում նա այսօր մասնակցելու է սկանդինավյան երկրների առաջնորդների հանդիպանը։ Մեկնելուց առաջ Վիլնյուսի օդանավակայանում պատասխանելով լրագրողների մի քանի հարցերին նա ասել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումը շատ լավ է անցել։ Նա ասել է, թե աշխատում է լուծել Ուկրաինայի հրետանային արկերի անբավարարության խնդիրը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո Բայդենը հյուրընկալվել էր Վիլնյուսի համալսարանում։
I sound optimistic is because I am. Today our alliance remains a bulwark of global security and stability as it's been for more than 7 decades. NATO is stronger.
Բայդենը ասել է, որ եթե ինքը լավատես է թվում, պատճառն այն է, որ այդպիսին է։ Այսօր մեր դաշինքը մնում է գլոբալ անվտանգության եւ կայունության պատվարը, ինչպես եղել է ավելի քան 7 տասնամյակ, ՆԱՏՕ-ն ուժեղ է, ավելի երանդուն եւ ավելի միասնական, քան երբեւե իր պատմության ընթացքում, ավելի կենսական մեր ընդհանուր ապագայի համար։
When Putin and his craven lust for land and power unleashed his brutal war on Ukraine, he was betting NATO would break apart.
Երբ Պուտինի տարածքի եւ իշխանության փոքրոքի տենչանքը դաժան պատերազմ սկսեց Ուկրաինայի դեմ, նա կարծում էր, մեր միասնությունը կփլուզվի առաջին իսկ փորձությունից։ Նա կարծում էր, ժողովրդավար առաջնորդները թույլ կգտնվեն, բայց նա սխալ էր մտածում։
After nearly a year and a half of Russia's forces committing terrible atrocities, including crimes against humanity,
Ռուսական ուժերի կողմից կատարված սարսափելի չարագործություններից, ներառյալ մարդկության դեմ հանցագործություններից գրեթե 1.5 տարի անց Ուկրաինայի ժողովուրդը մնում է անկոտրում, Ուկրաինան մնում է անկախ, մնում է ազատ։ Միացյալ Նահանգները ավելի քան 50 երկրների կոալիցիա է ձևավորել, որպեսզի Ուկրաինան պաշտպանվի հիմա եւ ապագայում։ Ես նկատի ունեմ, որ մեր հանձնառությունը Ուկրաինային չի թուլանա։ Մենք կկանգնենք ազատության համար այսօր, վաղը եւ որքան անհրաժեշտ լինի։
We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes.
Վիլնյուսում Բայդենի վերջին հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ էր։ Այդ հանդիպանը Բայդենն ասել է, թե անհամբերությամբ է սպասում այն օրվան, երբ պատերազմից բսկտված Ուկրաինային կարող է ողջունել ՆԱՏՕ-ում։ Նա ասել է, թե հասկանում է Ուկրաինայի առաջնորդի հիասթափությունը, որ իրեն անհրաժեշտ օգնությունը բավականին արագ չի ստանում։ Իսկ Լիտվայից մեկնելուց առաջ Բայդենը CNN-ին ասել է, թե կարծում է ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի միանալու համար հիմա ճիշտ ժամանակը չէ, քանի որ դա դաշինքին անմիջապես կներքաշի Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը ցույց տվեց, որ արևմտյան դաշինքը վերադառնում է սառը պատերազմի մեխանիզմներին, եւ Ռուսաստանը պատրաստ է արձագանքել սպառնալիքներին օգտագործելով բոլոր միջոցները։
Ռախմանինովի 150 արմյակին նվիրված համերգաշարը Երևանում ներկայացնում է մեծ կոմպոզիտորի բոլոր դաշնամուրային կոնցերտները, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այս տարի նշվում է 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկի Սերգեյ Ռախմանինովի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որն այստեղ Հայաստանում կնշանավորվի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալիկ պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ արտասահմանից ժամանած անվանի երաժիշտների երկօրյա համերգաշարով։ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կհնչեն միայն Ռախմանինովի դաշնամուրային կոնցերտները։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հանդես կգան շվեյցարացի անվանի դաշնակահար Թեո Գեորգիուն եւ մեր ունկնդրին Քաջատրյան Ծանոթ Ալեքսանդր Ռոմանովսկին։ Նա բազմիցս է հանդես եկել Հայաստանում, իսկ Շվեյցարիայի ժամանած դաշնակահարը առաջին անգամ է Հայաստանում եւ առաջին անգամ հրաշալի հանդիպում է ակնկալում հայ ունկնդրի հետ, ասում էր մեր հարցազրույցի ընթացքում։ Թեո Գեորգիան շեշտում էր, որ միշտ ցանկացել է Հայաստան գալ մի երկիր, որի մասին շատ էր լսել եւ մեծ ցանկություն ուներ այստեղ հանդես գալու։ Իսկ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գերտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն էլ հավելում է, որ իր ցանկությունն էր կատարել Ռախմանինովի բոլոր դաշնամուրային կոնցերտները, որոնք միաժամանակ մինչև այժմ չեն հնչել Հայաստանում։
Ռախմանինով 150, Ռախմանինով 5 դաշնամուրի կոնցերտները, Ռախմանինով սիրած երաժշտությունը, կարծում եմ, որ նախաձեռնություն, որը որ նույնիսկ կարող ասել սպասված է երկրը, որը շատ լավ են դարձականքում, բայց ամենակարևորը, որ ունենք փալին մենակատարներ, շատ տաղանդավոր մենակատարներ, որոնք որ շատերը առաջի անգամ են Հայաստանում եւ կարևոր
է շատ։ Առաջին անգամ են համագործակցում։
Այո, նաեւ մեր առաջին անգամ համագործակցում, բայց պետք է նաեւ ասեմ, որ դասական երաժշտություն, որը որ շատ մեծ հետաքրքրություն է դարձրում, շատ չէ։ Ռախմանինով այդպիսի երաժշտությունը, այդպիսի կոմպոզիտորը եւ դաշնամուրի կոնցերտները երբեք չեն ճանաչել Հայաստանում 5 կոնցերտ 2 Երևանի ընթացքում
տարբեր
Հայաստանը դեռ մակ կարծում եմ, որ մեծ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Ինչ է կարծում 100 տարի անց Ռախմանինովից հետո նրա ստեղծագործության գնահատականը ինչպիսին է։ Այսօրվա հարության 21-րդ դարի մեջ մտածողության արդյոք նա իր ժամանակից առաջ էր անցել։
Ռախմանինովի բարագամ պետք է ասեմ, որ ճիշտ հակառակը, որտեղ իրան մեղադրում են, որ ինքը գրում է շատ հին երաժշտություն։ Ռախմանինը մեղադրում է իր կյանքի օրը, որ նա գրում է արդեն գրված երաժշտություն, ինչպես ասում են, բայց տաղանդը հաղթեց ժամանակին, եւ տաղանդը հաղթեց այն մարդկանց, որոնք ինչպես պատկերացնում են, ամեն դեպքում մենք խոսում ենք մարդու մասին, որը որ ստեղծել է երաժշտություն, որը ունի իր ժանրը, իր ժանրային հնչողությունը, իր հարմոնիզմը, իր կոնցեպտուալ բնորոշումը, դրա համար իսկապես տենց էին խոսում Ռախմանինովի մասին, բայց այո, կարծում եմ, որ տարիներ անց որոշ սիրում են եւ որոշ շատ են սիրում դաշնամուրի կոնցերտները Ռախմանինովին, շատ լավ գիտեն, այդ խոսումը շատ մեծ հեղինակի մասին եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ նման պրոյեկտներ կա Հայաստանում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։